Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 19. dan sukoba u Ukrajini. U Kijevu se uvodi noćni policijski čas, nastavljeni pregovori Rusije i Ukrajine. Nešto manje od 3 nedelje do izbora u Srbiji. Do sada proglašeno 17 lista za parlamentarne izbore i 6 kandidatura za predsjednika. Vazduhoplovna akademija u Vršcu, Ministarstvo prosvete i Airbus potpisali memorandum o saradnji. Vlada ulaže 40 miliona evra za kompletnu rekonstrukciju vršačkog aerodroma. Obeležavamo svetski dan prava potrošača. U fudbalskoj ligi šampiona večeras utakmice Ajax Benfica i Manchester United Atletico Madrid. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviše dnevna 15 stepeni. Sukobi u Ukrajini su nastavljeni kao i juče započeta 4. runda pregovora. Oružane snage Rusije preuzele su punu kontrolu nad čitavom teritorijom Hersonske oblasti, a jedinice Donjecke Narodne republike sinoć su ozbiljno napredovale u Mariupolju, preneli su mediji. Ukrajinske vlasti saopštile su da su najmanje 4 osobe poginule rano jutros prilikom ruskih vazdušnih napada na Kijev. Mediji navode, pozivajući se na lokalne vlasti, da su ruske snage tokom noći ispalile i 2 rakete na aerodromu Dnjepru, prilikom čega je uništena pista, a terminal oštećen. U glavnom gradu Ukrajine večeras se uvodi noćni policijski čas, a u toku je evakuacija iz više opkoljenih gradova. Više od 3 miliona ljudi izbeglo je iz Ukrajine od početka sukoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije.
Nastavljeni su pregovori ukrajinske i ruske delegacije nakon tehničke pauze. Evropa mora da osigura svoju bezbednost tako što će pomoći Ukrajini da se odbrani od Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, obraćajući se putem videolinka na sastanku lidera Združenih ekspedicionih snaga u Londonu. Zvanični Kremlj je razočaran izostankom reakcije lidera i političara u zemljama Evropske unije i Sjedinjenim američkim državama na smrt civila u raketnom napadu koji su oružane snage Ukrajine izvele na Donjeck 14. marta. Oko 2000 automobila sa civilima napustile opkoljeni ukrajinski grad Mariupolj, saopštile su gradske vlasti. Kako navode, još 2000 vozila čeka da napusti taj grad.
Savet Evropske unije uveo je 4. paket ekonomskih i individualnih sankcija Rusiji zbog vojnog sukoba sa Ukrajinom. Sankcije se između ostalog odnose na zabranu transakcija određenim preduzećima, zabranu trgovine luksuznom robom i ulaganja u ruski energetski sektor i pojedince povezane sa odbrambenom i industrijskom bazom Rusije. Iz uvedenih mera su izuzete kritične energetske nabavke za potrebe Brisela, kao i transport fosilnih goriva iz Rusije u Ukrajinu. Rusija je umeđu vremenu zabranila izvoz žitarica u Evroazijsku ekonomsku uniju, a najavljena je moguća nacionalizacija imovine zapadnih kompanija koje se povuku iz te zemlje. Poslanici u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, panevropskoj organizaciji koja okuplja 47 zemalja članica, među kojima je i Srbija, glasaće večeras na vanrednom zasedanju u Strasburu o predlogu da se Rusija isključi iz članstva u ovoj panevropskoj organizaciji. Iz Strasbura se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Poslanici iz 47 zemalja članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope večeras će ovde u Strasburu glasati o predlogu da se Rusija isključi iz Saveta Evrope. Panevropske organizacije osnovane po završetku Drugog svjetskog rata kako bi nadgledala poštovanje ljudskih prava i načela pravne države. Isključivanje Rusije iz Saveta Evrope predstavljaće istorijski događaj, kao što je istorijski događaj bio i njen prijem u ovu organizaciju 1996. godine, čime je, kako se smatralo, bio okončan hladni rat. Preporuku za isključenje Rusije iz Saveta Evrope, koja će, kako se očekuje, biti večeras izglasana, parlamentarna skupština uputiće zatim Komitetu ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica. Komitet ministara kao izvršno telo Saveta Evrope treba u četvrtak ujutru da zaseda na nivou ambasadora i, skoro izvesno, usvoji odluku o isključenju Rusije. Poslanici će večeras glasati bilo direktno u sedištu Saveta Evrope, ovde u Strasburu, bilo putem videokonferencije. Komitet ministara Saveta Evrope već je 25. februara suspendovao članstvo Rusije, što znači da njeni predstavnici privremeno nemaju pravo da učestvuju u radu parlamentarne skupštine i komiteta ministara, ali je Rusija ostala članica organizacije, a ruski sudija u Evropskom sudu za ljudska prava, koji je deo Saveta Evrope, mogao je da nastavi rad. Isključivanje Rusije iz Saveta Evrope znači će između ostalog da ruski građani neće više kao do sada moći da se žale Evropskom sudu za ljudska prava na presude koje je potvrdila najviša sudska instanca u njihovoj zemlji. Ovo je drugi put u istoriji da Savet Evrope isključuje jednu državu članicu. To se dogodilo samo 1969. godine sa Grčkom, čiji je diktatorski vojni režim napustio Savet Evrope neposredno pre donošenja odluke o isključenju. Ovde u Strasburu čuju se i nepotvrđena nagađanja da bi sada Rusija mogla da učini nešto slično.
Nekoliko zemalja pridružilo se grupi 7 najrazvijenijih ekonomija sveta u oduzimanju privilegovanog trgovinskog tretmana Rusiji zbog njenog napada na Ukrajinu. Status najpovlašćenije nacije Rusiji ukidaju i Albanija, Australija, Island, Moldavija, Crna Gora, Novi Zeland, Severna Makedonija i Južna Koreja.
Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je, govoreći o situaciji u Ukrajini i mogućoj eskalaciji sukoba na Zapadnom Balkanu, na ozbiljnost posljedica krize, najgore od Drugog svjetskog rata, kojih bismo morali da budemo svesni. On je u intervju za Dnevni Avaz poručio da mir nema cenu i da će ga Srbija sačuvati bez obzira na to šta drugi govorili ili mislili. Vučić je rekao da zbog toga Srbija bukvalno ćuti na sve političke izjave i da razni ljudi koji bi se u politici igrali pogrešnim izjavama ne razumeju da jedna pogrešna stvar može da odvede u ludilo.
Na letu Beograd-Moskva ponovo je prijavljena bomba u avionu, potvrđeno je u MUP-u. Policijske ekipe su na terenu. Ovo je treći put u posljednjih nekoliko dana da se na liniji ka glavnom gradu Rusije prijavljuje bomba. Prethodna dva puta se ispostavilo da je reč o lažnoj dojavi. Svetske energetske berze jutro su u padu. Na londonskoj berzi barel sirove nafte tipa Brent skliznuo je na 100 dolara, što je padao od 6%. Istovremeno sa barelom na američkom tržištu također trguje po skoro 6% nižoj ceni od 97 dolara. Inače, ruska kompanija Gazprom nastavlja normalno da isporučuje gas za tranzit u Evropu preko ukrajinske teritorije.
U Beogradu je održan sastanak ministara poljoprivrede Srbije i Albanije Branislava Nedimovića i Fride Krivce, na kome je potvrđeno da će ugovorena isporuka pšenice i kukuruza biti realizovana u najkraćem roku. Nedimović je rekao da u sektoru hrane zemlje inicijative Otvoreni Balkan, ali i drugi susedi, mogu da računaju na Srbiju kao pouzdanog partnera u vreme velikih izazova.
Novi američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, položio je zakletvu i počeo sa pripremama za skori dolazak u Beograd, saopštila je na Twitteru ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu. Ambasada prenosi izjavu ambasadora Hilla koji ističe da u Srbiju koju je nazvao zemljom koju Sjedinjene države gledaju kao važnog partnera i prijatelja, dolazi sa svežom perspektivom. Uz ocenu da nema sumnje da su ovo teška vremena, Hill kaže da veruje da naše dve zemlje mogu da ih dočekaju zajedno u konstruktivnom duhu i sa spoznajom da imamo mnogo zajedničkih interesa. Nešto manje od 3 nedelje deli nas od glasanja za predsjednika Republike i novi saziv Skupštine Srbije. Za sada je proglašeno 17 izbornih lista za parlamentarne izbore i 6 kandidatura za predsjednika. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je za našu kuću da se kampanja odvija prema planu i da je sve spremno za izbore 3. aprila. Od uvođenja više stranačja ovo je 13. put da se bira saziv Skupštine i 10. put da se bira šef države. Pripremila Ida Maričić.
Republička izborna komisija u stalnom je zasedanju i do 13. marta u ponoć proglašeno je 17 izbornih lista za parlamentarne izbore, a 5 lista je u postupku proglašenja. Kada je reč o izborima za predsjednika Republike Srbije, predato je 8 kandidatura, a 6 je za sada potvrđeno. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević objašnjava da će redosled na listiću za parlamentarne izbore biti određen na osnovu proglašenja izborne liste, dok će se redosled kandidata za predsjednika odrediti žrebanjem.
Javno žrebanje će biti na jednoj narednih sednica u narednih par dana, najkasnije do petka 18. marta. Imamo dakle dva bubnja sa kuglicama u kojima se nalaze proglašeni kandidati za predsednika Republike i imena. Ja kao predsednik komisije, sekretar, zamenik predsednika i zamenik sekretara učestvuju, da kažem, u tom žrebanju.
Predsednik RIK-a ističe da je u tehničkom smislu sve spremno za izbore.
Taj materijal koji je Republička izborna komisija dužna da obezbedi je u postupku nabavke. Biće distribuirana sva biračka mesta zakonom propisanim rokovima. Štampanje listića u skladu sa zakonom se vrši u službenom glasniku u jednoj posebnoj proceduri. Boje listića za parlamentarne izbore biće sive boje, a boje listića za predsjednika biće plave boje.
Dimitrijević nije mogao da precizira koliko će građana Srbije na izborima 3. aprila imati pravo glasa. Podseća da 18. marta u ponoć ističe rok za utvrđivanje konačnog broja birača.
Ukupan broj birača se određuje rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a nakon toga Republička izborna komisija donosi zaključak. Što se tiče provera da li ste upisani u birački spisak, možete izvršiti ili putem web prezentacije, to je sasvim jednostavno, ili možete otići lično u opštinsku, odnosno gradsku upravu i izvršiti uvid, odnosno provera da li ste upisani.
Naveo je i da će ove godine dijaspora glasati u 34 zemlje i da je već sada prijavljeno dvostruko više glasača nego na prethodnim izborima. Ovi izbori, prema rečima Vladimira Dimitrijevića, donose i neke novine. Uvode se lokalne izborne komisije, a međustranačkim dijalogom je dogovoreno da u RIK-u i lokalnim komisijama sede i predstavnici vanparlamentarnih stranaka, 6 članova i 6 zamenika članova. Stalni sastav RIK-a i biračkih odbora, kaže, čini oko 65.000 ljudi, a pored toga svaka proglašena lista ima pravo na po jednog člana na svim biračkim mestima.
Premijerka Ana Brnabić obišla je trening centar Vazduhoplovne akademije u Vršcu, gde je potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vazduhoplovne akademije i kompanije Airbus. Memorandumom je predviđeno opremanje trening centra i zajednička realizacija obuke mehaničara i pilota za tipove helikoptera koje proizvodi kompanija Airbus, izveštava Jovana Obrenić.
Saradnja sa Airbusom je velika mogućnost, otvara nove potencijale i to je naša budućnost, rekla je premijerka Ana Brnabić posle potpisivanja memoranduma o saradnji. Ona je naglasila da je kompanija Airbus kroz decenije svog trajanja uvek bila uzor evropskog jedinstva.
U naš sistem dualnog obrazovanja danas ulazi gigant, najveći od najvećih, Airbus. Mi smo naše pilote morali da pošaljemo na obuku u Ujedinjene Arapske Emirate. Oni će sada ostajati u Srbiji, a drugi piloti iz stranih zemalja će dolaziti kod nas u Srbiju da se obučavaju. Utoliko je važnije ovo što danas radimo.
Projekat transformacije srednje škole u Vazduhoplovnu akademiju pokrenut je avgusta prošle godine. Akademija u Vršcu će u sledeće 3 godine postati najveći regionalni centar za obuku skoro svih vazduhoplovnih profila za civilnu avioindustriju. Nastavit će da bude srednja stručna vazduhoplovna škola, biće trening centar, ali i viša strukovna škola za pilote i kontrolore letenja koji će tako dobijati diplome inženjera saobraćaja, ističe premijerka.
Ali ovaj centar, kada završimo one planove koje imamo, a u te planove planiramo da investiramo 65 miliona evra, ovo će biti jedan od 3 najveća vazduhoplovna centra za obuku u Evropi. Imaćemo mnogo, mnogo više stranaca, bit ćemo u mogućnosti i da kao zemlja zarađujemo mnogo od toga, da ovo bude naša zastava koja će nas proslavljati čitavim svetom, svakako čitavom Evropom.
Rekonstrukcija Vazduhoplovne akademije i aerodroma u Vršcu ogromna je razvojna šansa Južnobanatskog okruga, poručuju nadležni. Vršac će se povezati sa aerodromima u Nišu, Beogradu, Podgorici, Tivtu, Evropi i Severnoj Africi. Očekuje se da će doći do rasta prometa usluga aviotaksi saobraćaja, čarter letova i redovnih letova u regionu. Sve to prati rast prihoda od remonta stranih aviona, mogućnost prevoza ekspresne pošte, kao i korišćenja avio-usluga u poslovne svrhe vršačkih kompanija.
Delegacija Ministarstva privrede sastala se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji je predvodio šef misije Jan Kees Martin. Razgovaralo se o korporativnom upravljanju u državnim preduzećima, kao i daljim planovima za privatizaciju firmi od strateškog značaja. Martin je pozdravio jasan iskorak koji je učinjen u postupku privatizacije Petrohemije, posebno imajući u vidu značaj koje to preduzeće ima sa stanovišta fiskalnih rizika. Ministarstvo privrede nastavit će sa započetim reformama u svim oblastima, uključujući i reforme finansijskih institucija, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, istakli su predstavnici ministarstva.
Počinje novi krug prijavljivanja obveznika fiskalizacije za subvencije države za prelazak na novi model. Obveznicima će biti uplaćeno 100 evra po svakom prodajnom mestu i po svakom fiskalnom uređaju još 100 evra, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a, taj iznos će biti uvećan za 20%. Prijavljivanje na portal Poreske uprave e-porezi biće moguće do 5. aprila. Da bi se prijavili za subvencije, obveznici fiskalizacije prvo treba da, ukoliko to nisu uradili, prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata, kaže pomoćnik direktora Poreske uprave Saša Dulić.
Dakle, oko 130.000 poreskih obveznika je već prijavilo svoje poslovne objekte, koji je prvi korak u ulasku u fiskalizaciju. To funkcioniše još od oktobra prošle godine. 125.000 poreskih obveznika je već se prijavilo i uzelo subvenciju države u onom prvom roku koji je trajao do 31. januara. U međuvremenu, zbog onih koji su možda zakasnili, možda iz bilo kog drugog razloga i nisu iskoristili prvi taj rok, od danas, to jest 15. marta pa do 5. aprila, omogućeno je novo prijavljivanje za subvencije na onom istom mestu, na isti način kao i za prethodni, i svi oni koji se narednih dana eventualno još prijave za subvenciju, sredstva mogu da očekuju odmah tokom iduće nedelje.
Firme koje žele da uvođenjem domaćih i međunarodnih standarda unaprede kvalitet i bezbednost proizvoda mogu od ove godine deo tih ulaganja da pokriju i namenskim podsticajima koje odobrava Ministarstvo privrede. Sufinansira se 40-60% opravdanih troškova, a očekuje se da će te investicije unaprediti konkurentnost naših preduzeća i ohrabriti ih da pokušaju da izvoze u inostranstvo. Ministarstvo je sa sličnim ciljevima, a podlici vlade Srbije, osnovalo i Savet za kvalitet, u čijem će radu učestvovati stručnjaci za kvalitet, standardizaciju i akreditaciju. Detaljni u prilogu Ivana Jovanovića.
Kvalitet i bezbednost proizvoda i usluga sa kojima na tržište izlaze naše firme može od ove godine uz podršku države da se unapredi i tako što će ta preduzeća da uvedu najnovije domaće i međunarodne standarde. Podsticaji za te namene mogu da se dobiju u Ministarstvu privrede, kaže državni sekretar Milan Ljušić.
Raspoloživa sredstva odobravaće se preko Razvojne agencije Srbije refundacijom u visini 40-60% opravdanih troškova. Cilj ove financijske podrške je da privrednici povećaju stepen korišćenja standarda tokom svih faza projektovanja, proizvodnje i kontrole proizvoda, samim tim doprineće se povećanju bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga i olakšaće se pristup inostranim tržištima, povećati nivo konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Međunarodnu poziciju naše privrede ministarstvo, prema rečima pomoćnika ministra Miodraga Dugandžije, pokušava da ojača i kroz proces evropskih integracija Srbije, u kome je zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga zaduženo za klaster 2, gde su kroz 9 poglavlja pokrivene teme poput slobode pružanja usluga, zaštite potrošača, intelektualne svojine i konkurencije.
Poglavlje 1, odnosno sloboda kretanja robe, veoma usko povezana sa našim radom. Došli smo do nekog procenta od 80-85% harmonizacije. U februaru smo dobili informaciju od Evropske komisije da su svi preduslovi za otvaranje poglavlja ispunjeni sa naše strane. Naravno, onda čekamo sve ove ostale aktivnosti u okviru pregovaračkog klastera da bismo mogli da otvorimo ceo klaster.
Državni sekretar Ljušić kaže da je Ministarstvo privrede po odluci vlade Srbije, a u okviru procesa naših evropskih integracija, osnovalo i poseban savet za kvalitet.
Osnivanje Saveta za kvalitet formira se jedna široka baza eksperata koji će svojim stručnim znanjem iz različitih oblasti kvaliteta, standardizacije i akreditacije dati podršku zakonodavnom procesu kroz analize i preporuke u vezi sa strateškim pitanjima, donošenjem i primjenom tehničkih propisa i standarda, a sve u cilju bolje poslovne klime.
Po uzoru na Savet za kvalitet koji je osnovalo Ministarstvo privrede, u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga radi Savet za bezbednost proizvoda.
Povodom Svetskog dana prava potrošača koji se obeležava svakog 15. marta, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je predstavilo e-kiosk, moderni digitalni servis za pružanje informacija o zaštiti potrošača. Podaci pokazuju da je elektronska trgovina porasla u prošloj godini za 70%, a da je samo 7% građana prijavilo problem prilikom te vrste kupovine, pripremio Aleksandar Milivojević.
Pod sloganom e-kiosk, vaš partner u kupovini, ne promovišu se samo prava potrošača, već i elektronska trgovina, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.
Moram reći da je elektronska trgovina u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu porasla za čak 70%, da je ukupni obrt na tom tržištu u Srbiji 55 milijardi dinara, ali isto tako da istaknem da je svega 7% ukupnog broja pritužbi odnosi se na elektronsku trgovinu, što govori o dve stvari. Prva, da je ova oblast, čini mi se, malo bolje regulisanje nego tradicionalna trgovina. Druga, da su i potrošači svesni svojih prava koja su na neki način i unapređenija odnosu na tradicionalnu trgovinu.
Kandić ističe da su tokom prošle godine građani podneli više od 20.000 prijava na robe i usluge.
Kada su u pitanju robe, oko 21% pritužbi se odnosi na nesaobraznost obuće, zatim sve ostale robe ispod toga, daleko ispod toga. Kada su u pitanju usluge, najviše žalbi je na isporučivanje električne energije i probleme u toj oblasti, oko 16%, 13% se odnosi na telefonski signal, 13% na usluge koje se tiču televizijskih operatera.
Potrošači nisu svesni svojih prava, a to je posljedica neznanja, kaže za Radio Beograd Zoran Nikolić iz organizacije potrošača Kragujevac.
Ne znamo u kojim rokovima možemo vratiti robu, ne znamo da se roba ne kupuje od neregistrovanih trgovaca na društvenim mrežama, ne znamo da je rok za reklamaciju 2 godine uz račun, da nam ne treba garancija. Niko u Evropi nije pametniji od nas. Oni su samo svesni svojih prava i koriste ih. To je jedina razlika. To je mala stavka koja nama nedostaje da bismo mi imali još bolju zaštitu potrošača.
Povodom Međunarodnog dana potrošača u Tržnom centru Galerija u Beogradu postavljen je e-kiosk na kojem će građani u narednih 6 meseci moći da dobiju sve informacije u vezi sa zaštitom prava potrošača. Cilj je da se e-kiosk kao sredstvo informisanja proširi i na ostala shopping mesta širom Srbije.
Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima. Nošenje maski nije obavezno, ali ih krizni štab i dalje preporučuje u zatvorenim prostorima i kada nema mogućnosti održavanja distance.
U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front na snazi ostaju preventivne mere za suzbijanje širenja koronavirusa, a uvođenje poseta se ne razmatra. Načelnica COVID odjeljenja te klinike, dr. Vesna Mandić, navodi da su trenutno 2 trudnice i 2 porodilje zaražene koronavirusom, ali da imaju blagu kliničku sliku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija spada u demografski stare zemlje sa perspektivom daljeg starenja stanovništva. Po broju pritužbi za diskriminaciju koje dobija Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti, one koje dolaze na osnovu starosnog doba u samom su vrhu. Diskriminacija starijih predstavlja sastavni deo svakodnevice i prisutna je u gotovo svim oblastima, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, digitalnoj pismenosti i informisanosti, a posebno su diskriminacijom pogođene starije osobe sa invaliditetom. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
U Srbiji živi oko 2 miliona i 200 hiljada penzionera, a više od 40% njih ima penziju manju od 20 hiljada dinara, dok 8% muškaraca i 17% žena nije ostvarilo nikakvu finansijsku sigurnost u starosti. To je jedan od razloga zbog kojeg su starije osobe često izložene diskriminaciji. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije objašnjava da se njihov položaj može popraviti unapređivanjem međugeneracijske solidarnosti.
Kad kažemo međugeneracijska solidarnost, mi prvo pomislimo bake i deke i unučići. Ne. Međugeneracijska solidarnost je vrlo značajna sa stanovišta cilja broj 1, a to je okončati siromaštvo i finansijska sigurnost u starosti. I to upravo penzioni sistem je najbolji primer međugeneracijske solidarnosti trenutno.
Todorovićeva objašnjava da članovi porodica uglavnom žele da brinu o svojim starima, međutim često ne znaju kako.
Ali kako da brinu ukoliko nemaju nikakvu podršku sistema, nemaju obuku na koji način kvalitetno da brinu, nemaju usluge predaha, nemaju mogućnost da uzmu više od 5 dana slobodno u toku godine. Znači, mi moramo zakonskim da utvrdimo neke okvire na osnovu kojih ćemo omogućiti porodici da kvalitetno brine o svom ostarelom članu ili u krajnjoj liniji i detetu sa invaliditetom, i to je vrlo važno. Mi ne smemo porodicu da teramo u siromaštvo.
Profesorka univerziteta u penziji Snežana Simić kaže da se diskriminacija starijih u velikoj meri ogleda i u zdravstvu.
Prvo bih spomenula da se to odnosi na neodgovarajuću, najblaže rečeno, i najčešću komunikaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa starim osobama. Zdravstveni radnici su se najčešće pravdali zauzetošću, puno je toga i neznanja ili ignorancije ili nekih stereotipa razvijenih prema starim osobama, a i nerazumevanja.
Posljedice takve diskriminacije neretko dovode do odlaganja lečenja starijih osoba, što može da izazove pogoršanje njihovog stanja ili čak smrtni ishod.
Prema posljednjoj proceni broja stanovnika u Srbiji, mladi čine blizu 17% ukupne populacije. Stopa njihove neaktivnosti relativno je visoka, a razlog leži u tome što mladi u Srbiji kasno stupaju na tržište rada. Iako se stopa nezaposlenosti smanjila, period tranzicije od škole do prvog posla i dalje predstavlja veliki izazov za mlade. Rečeno je na konferenciji Dijalog lidera naše zemlje u organizaciji studentske konferencije Univerziteta Srbije, zabeležila Ivanka Joksimović.
Među nezaposlenima u Srbiji čak petinu čine mladi. Kako bi unapredila njihov položaj tokom školovanja i smanjila nezaposlenost, država sprovodi različite mere podrške, ističe ministar financija Siniša Mali.
Prvo da imate bolje uslove za studiranje, a nakon toga i sigurna radna mesta, i kroz ovu praksu u državnim institucijama, i kroz moju prvu platu, i kroz stipendije, ali prevashodno i najviše zahvaljujući snažnom ekonomskom rastu.
Resorni ministar Vanja Udovičić kaže da su u prethodne dve godine sredstva Ministarstva omladine i sporta uvećana, kao i da je jedan od ciljeva poboljšati položaj omladinskog sektora na lokalnom nivou.
Uz jedan opšti konsenzus pokušamo da dopremo do svakog pojedinca, do svakog mladog čoveka, i da s jedne strane čujemo njegove potrebe, ali s druge strane da unapredimo njegov lični položaj na lokalu, ali i njegove generacije, njegovih prijatelja.
Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Marijana Dukić-Mijatović kaže da će zapošljavanju mladih doprineti modernizacija studijskih programa i njihovo prilagođavanje potrebama savremenog poslovnog sveta.
Osim ovog bolonjskog procesa i praćenja tih trendova i naše želje da budemo ravnopravni partner u evropskom obrazovnom prostoru, to je svakako i dualno obrazovanje na kome smo također vredno radili prethodnih godina, o čemu svedoči veliki broj za sada srednjoškolaca, a od ove godine imamo i u visokom studente koji su u dualnom modelu.
Uprkos velikoj ekonomskoj krizi koju je uzrokovala pandemija, država smatra da će mladi imati sve više mogućnosti za usavršavanje, kako tokom školovanja, tako i na tržištu rada.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o sportu. Slobodan Maletić.
U trećem kolu Mastersa u Indian Wellsu Miomir Kecmanović igraće od 19 časova protiv Holanđanina Vande Zanšulpa. Pre toga naš teniser je eliminisao Hrvata Marina Čilića. Na istom turniru, vodeći na ATP listi Danil Medvedev, poražen je od Gaela Monfisa, što znači da će se Novak Đoković idućeg ponedeljka vratiti na prvo mesto, ali sa samo 55 bodova više od Medvedeva. Ukoliko se u Majamiju Medvedev ne plasira u polufinale, razlika će se povećati, a na Mastersu u Monte Carlu prvi nosilac bit će Novak Đoković. Od 17. do 24. aprila na terenima teniskog centra Novak u sljedeće Serbia Open, na kojem će se također takmičiti Novak Đoković uz Gaela Monfisa, Dominika Tima, Karena Hačanova, uz ostale naše tenisere Lajovića, Krajinovića, Kecmanovića i Đerea. Večeras od 21 čas igraju se dve revanš utakmice osmine finala Lige šampiona u Amsterdamu i Manchesteru. Ajax i Benfica igrali su nerešeno 2-2 u Lisabonu, a pobednika nije bilo ni u Madridu u prvom susretu između Manchester Uniteda i Atletika. Bilo je 1-1.
Ajax će predvoditi kapitan naše reprezentacije Dušan Tadić, a u timu Manchestera mogao bi da se nađe Nemanja Matić, koji je odigrao sjajno prošlog vikenda u derbiju sa Tottenhamom.
Dobijam šansu s vremena na vreme, nije da nisam igrao ove sezone, naravno da uvek može više, može bolje. U mojim godinama igrači odlaze u neke slabije lige, možda i dosta ranije. Ja sam se odlučio da ostanem ovde, da se borim i mislim da sam uradio pravu stvar. Kad god dobijem priliku, pokušam da iskoristim, mislim da odrađujem svoj posao sasvim dobro, tako da ja se ne predajem i tako će biti do kraja moje karijere.
UEFA je odredila sudije za revanš utakmice Crvene zvezde u Ligi Evrope, odnosno Partizana u Ligi Konferencije. Glavni arbitar u revanš susretu osmine finala Lige Evrope između Crvene zvezde i Glasgow Rangersa biće Rumun Ištvan Kovač. Utakmica je u četvrtak od 18:45 u Beogradu, a iste večeri od 21:00 u Rotterdamu revanš duel osmine finala Lige Konferencije između Feyenoorda i Partizana poveren je poznatom engleskom sudiji Anthony Tayloru.
U ovom trenutku u Beogradu je 15 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, povremeno s kišom na visokim planinama sa snegom. Duvaće slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Uveče prestanak padavina. Vetar slabi umeren. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna oko 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku programa čućemo predizbornu hroniku, a potom i sportski žurnal.